Idag är det pinse. Halleluja. Det är ju nationaldagen till alla pinsevänner, så det är ju en dag som är särdeles välsignad och gott att kunna si någonting på. Och idag så är det, hvis vi kommer hem idag, så ska vi vara glad. För alarmen går i alla fall. Nej då, vi ska försöka begränsa ordgyteriet till det som är nödvändigt. Men en enkel text, selvfølgelig från Apostlenes gärningar, kapitel 2. Vers 1. Och inte hela versen en gång. Då pinsedagen var kommet. Då pinsedagen var kommet. Herre, vi ber att du ska öppna våra ögon och förståelse av vad detta enkle betyder. Då pinsedagen var kommet. Vi ber att du ska öppna vårt hjärtes öje till att se och förstå och gripe vad detta är för oss alla. Amen. I Israel så firar man tre stora högtider. Man firar påske, som bär i sig tre högtider. Den har både selve påsken, offerdagen, fredagen. Den bærer i sig det usyrede bröd som är begravelsen. Det vet Majero allt om. Hon är nå upplärt i jødisk feiring. Den usyrede bröd som är begravelsesperioden. Och förstefrukten som är uppståndelsesdagen. Så i påsken har man tre påföljande dagar som begynte med Israels utvandring av Egypten. Och i förbindelse med det så feiret man alltså tre dagar där disse tre elementene var fokus. Den andra feiringen som de har är pinse. Och den är den vi ska ta tag i idag. Den har också tre elementer som vi ska se på. Och den tredje feiringen är lövhyttefesten. Det är de tre stora feiringene som de har. De har också, säger någon, att ja, de har ju den här feiringen som heter Hanukka, och så har de den här feiringen som handlar om ifrån Esters bok. Jag ska inte vad den heter i farta, men Purim heter den såväl. Du måste hjälpa mig med det då. Jag har bara varit i Israel en gång, flera av er har varit där många gånger, men Purim heter den. Men det är egentligen feiringer som ligger lite sån vid sidan av disse tre som jag allerede har nämnt. Påske, pinse och lövhyttefest är de tre stora feiringene som är i Israel. Och det... som är nyttår. Ja. Men det är på måte i nyttårs. Ja, och det är riktigt. Men det är disse tre som jag har nämnt nu som är på måte de tre stora centrala. Och de är kopplat till Israels identitet och själva existens. De 50 dagarna som vi är inne i nu, ordet pinse betyder 50. Och det är ifrån uppståndelsesdagen till idag. Det är 50 dagar som ligger i den fasen här så. Det är... kanske de aller viktigaste dagarna i den kristna kalendern. Alltså det är så många elementer som är fanget in i denna 50-årsperioden. I påsken så sa jag att det var tre elementer i feiringen. Det var offerbiten, det usyrede bröd och förstefrukten. Och det stämmer med det som sker i påsken. Påskens budskap måste ses på som ett helhet. Och jag måste säga, inte bara påsken. Påsken, denna 40-dagers perioden fram till Jesu uppryckelse och denna 10-dagers väntningen som de hade till pinse. Allt detta är en otroligt viktig del i vår identitet som kristna. Det läggs ett grundlag här som är urockelig och som är tryggt i alla livets omständigheter. I påsken så har du på en måte, samtidigt som jag sa disse tre feiringene här, sånn, de stämmer överens med det. För det första, offringen, det gjorde att vi fick fred med Gud. Jesu offer tillfredsstilte alla Guds krav i förhåll till att en människa kunde vara fri. Den andra delen är begravelsen, eller usyrede bröd. Och det handlar om seier över syndens natur. Det står när vi döpes så begraves med Kristus. Och då begraver vi den syndiga natur med Kristus. Med andra ord, det är inte bara att du har fått fred med Gud, men du har också begravet syndenaturen. Och så står det om den självaste förstefrukten. som oppstandelsen, som tilregnelsen av Guds rettferdighet. Han oppreist for vår rettferdighet. Og der ser du at det hele påskebudskapet har disse tre elementene i seg. Både offerdøden, du får fred med Gud, du har død fra syndenaturen, og du får tilegnet Guds, eller tilregnet Guds rettferdighet. Det ganske fantastisk. Og på mange måter så skulle man si, dette her ville jo ha vært mer enn nok. Fordi at disse tre det som gjør at du kommer til himlen. Og hvis det var hele målet, så hadde det holdt i massevis. At du både har fått fred med Gud, fordi at alt offer gitt. Du har dødd bort ifra syndenaturen, og du har fått tilregnet Guds rettferdighet. Halleluja. Du på vei til himlen. Men det var enda mye mer som lå ferdig. Og det var at når Jesus hadde oppstått ifra døden, så står det at han viste seg med dem levende etter sin lidelse og med mange ufeilbarlige bevis, så viste han seg. Han ble sett av dem i løpet av 40 dager og talte om de ting som hører Guds rike til Apostlenes gjerninger 1:3. Så Jesus var altså, etter han hadde stått opp igjen, så skulle man tro at da jo allting ferdig. Nå jobben gjort. Men da viser Jesus seg for disiplene i 40 dager, altså fram til himmelfart, og han taler om en ting. Det to ting. Det ene han taler om, det at han gir mange tydelige bevis for sin oppstandelse. Det har vært kritisert til denne dag, det at Jesus han var egentlig ikke stått opp, han var bare en hallucination. Men altså, da hallucinerer de regelmessig, for at han viser seg for de i 40 dager. Så det, på en måte, det dreper hele hallucinationsargumentet. Jesus var virkelig oppstanden. Og noen vil si det at hvordan kan man vite at han var oppstanden? At jo, han var også, for å være virkelig oppstanden, så må man også ha vært virkelig død. Så Jesus var virkelig død, og han var virkelig oppstanden. Og han ga de mange klare bevis for at han var oppstanden. Det var det ene han talte om. Fordi at oppstandelsen en helt nøkkel i hvordan vi lever vårt kristne liv. Det andre han talte om, det handler om Guds rike. Og det der oppstandelsen helt sentral. Fordi at oppstandelsens kraft det som gir kraft i Guds rike. Og det det vi inne i den tiden vi inne i nå. Og det derfor vi ikke blir rykket opp til himmelen min eneste gang. Fordi at han ønsker at Guds rike skal være til stede. Og du og jeg de agentene som bringer Guds rike til denne kloden her. Sånn. Det den oppgave, det det oppdraget som vi har her i tiden. Det å være disse menneskene. Og det betyr ikke et liv i fullkommenhet. Det betyr ikke et liv der du på en måte hele tiden på topp, og alle mennesker står og i stum beundring av din vellykkethet, av din suksess. Nei, det betyr rett og slett at du som alle andre lever midt i denne verden. Men det en gigantisk forskjell på deg og de som lever i denne verden. Det for følgende. Du har fred med Gud. Din syndenatur begravet. Du har blitt erklært rettferdig av Gud. Og du forenet med den evige Gud gjennom bønn, gjennom en dyp personlig tilknytning til han. En enhet med Gud. Og den tettere enn den med ektefellen din. Med din ektefelle så du i beste fall et legeme. Men med Gud så du en ånd. Det altså enda dypere, enda mer forankret. Den biten der har ikke verden i det hele tatt. Og på toppen av det så det enda en forskjell. Verden, de har ingenting å ty til når vanskelighetene kommer, mens du forenet med han som talte, og det skjedde, og som bød, og det sto der. Det den Gud, det den far som du har å kunne forholde deg til. Og igjen så må vi forholde oss til, ikke til våre, først og fremst våre erfaringer, men til hva det Gud sier. For Gud arbeider på et helt annet tidsskjema enn det du og jeg gjør. Særlig i vår tid, der vi i vår moderne tid sånn her at jeg skulle egentlig hatt det i går. Ikke sant? Alt det vi bestiller skulle jeg hatt i går. Vi har liksom ikke tid til å vente på noen ting. Alt skal vi ha I går. Du skal ha raskere mobil, raskere data, raskere bil, raskere det. Allting skal være raskere, 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 raskere. For vi har så dårlig tid. Men Gud har ikke det. Gud jobber ikke etter vårt tidsskjema I det hele tatt. Han jobber etter sitt tidsskjema. Og hans tidsskjema, det går ut på det som handler om Guds rike. Vi forandres ikke bare I et øyeblikk, men vi forandres gradvis etter hvert som Guds rike blir dypere og dypere I forankret I oss. Og det det mennesker forundres over. Ikke at vi lever I suksess, men at de ser at I alle ting, gjennom alle ting, så står du og lever med Gud I gode dager og I onde dager. Altså det som I ekteskapet, der lover vi å elske og ære hverandre I gode dager og I onde dager. I vanskelige dager og I gode dager. Det vil være begge deler. I vandringen med Gud vil det være gode dager, og det vil være vanskelige dager. Når vi leser Bibelen, det et utvetydig vitnesbyrd om at det vil være vanskelige dager for et hvert menneske som følger Gud. Det vil være utfordringer, og en del av utfordringer vil være sånn at du så på kanten av stupet at du lurer på, kan jeg klare det? Jeg mener, når Paulus står der og blir steinet fordi han har vittnet om Kristus, så det ikke sånn at han står der og bare soler seg I glansen som å steine preller av, liksom. Ja, bare stå på gutta, bare skyt I vei, jeg fikser dette her. Nei, nei, nei. Han ble jo slått ned. Og han var død omtrent, trodde de, for at de var helt sikre på at nå han død, og så slepte de han ut av byen. Jeg vet at når du våkner etter den dagen, da har du en blåmandag. Ikke sant? Da kjenner du på kroppen at nå det tøft å tro på Gud, altså. Her det ingen som enig med meg, her alle mot meg. Og så tenker man at, ja, nei, men da må jeg, tror jeg må finne på noe annet. Jeg tror jeg dropper den her forkynnelsesgreia, for at det var jo ikke noe vits I det hele tatt. Jeg får jo bare stein I juling. Så her det bare å komme seg hjem så fort som mulig, komme seg under dyna og slappe av, for nå det vanskelig her. Nei, hva han gjør? Det står at han reiser seg opp igjen, og så går han inn I byen! Han går inn I byen! Der han akkurat har blitt steinet. Ditt det han går inn. Og det da folk begynner å lure på, ja, men ble ikke du akkurat steinet? Skjønte ikke du den I første runde her, sånn? Jo, men det noe som viktigere, sånn. Det handler om Guds rike. Det det her dere må få tak I. Bibelen full av vitnesbyrd om mennesker som får utfordringer, men det de som får utfordringer som får seire. Det kun da du får en seier, det når utfordringene beseires. Der står vi ikke alene. Og det det handler om. Når Jesus viser seg 40 dager, så viser han at Guds rike til stede. Hvordan skal menneskene oppleve Guds rike uten gjennom oss? Hvordan skal mennesker oppleve Guds rike uten gjennom oss? Det vi som med og bringer Guds rike til denne verden her sånn. Så Gud vil helt tydelig noe mer når vi ser at Jesus åpenbarer seg for disiplene I 40 dager. Og da kommer vi altså etter oppstandelsen og opprykkelsen, så kommer vi til denne dagen. Da pinsedagen var kommet, da det tre ting som skjer den dagen her sånn. For det første så det her oppfyllelsen av et løfte som var gitt for 1500 år siden. Vet du når den første pinsen var? Du tenker kanskje at det her var den første pinsen her I Apostlenes gjerninger 2? Nei. Den første pinsen finner du tilbake I 2. Mosebok, kapittel 19 og 20. Der finner du den første pinsen. Det omtales ikke som en pinse, men vet du hva som skjedde da I kapittel 19 og 20 I 2. Mosebok? Det der Gud gir loven. Det der de 10 bud skrives inn på stein. Og blir gitt til menneskene. Og hvis du leser en del av det som skjer I forbindelse med at loven blir gitt, så står det at det var både tunger, og det var ild, og det var alt det som vi ser på pinsedagen. Dette nemlig den første pinse. Den skjer når Gud gir ordet til mennesket. Og så leser man I Jeremia 31, 31-34, at en dag, sier Gud, så skal det komme en dag, da jeg ikke tar Israel ved hånden og leder dem, men der mitt ord skal skrives inn I deres hjerter. I det gamle testamentet så står det at Gud tok Israel ved hånden og ledet dem. Altså han tok de ved handa og ledet dem. Han sier at jeg skal lede dere på en annen måte. For at ordene, budene klarer ikke å endre på deg. Budene bare beviser at du ikke strekker til, og det var hele poenget med budene. Budene skulle vise at du strekker ikke til i forhold til Gud. Budene skulle gjøre synden over måte synlig. Budene skulle avklare hva det var som gjør at du hadde et problem med utgangspunktet. Men budene hadde også en mye høyere hensikt. Men uten at du først er født på nytt, eller vært igjennom påskens budskap, så kan du heller ikke gå inn i pinsens budskap. For hele påskens budskap legger grunnlaget for pinsens budskap. Uten at du har oppnådd fred med Gud, uten at du har dødd bort fra syndenaturen din, uten at du har fått tilregnet Guds rettferdighet, uten at du har blitt bevist av Jesus at Guds rike er til stede, så har du ingen mulighet til å kunne leve i pinsens budskap. For den ene bygger på det andre. Og han sier i Jeremia 31, «Mitt ord skal skrives inn i deres hjerter.» Jeremia 31, 31-34. Kan du slå opp og sjekke? Jeg snakket om tidligst da. 1500 år fra denne feiringen som Israel har, der de i andre Mosebok, 1500 år derifra til pinsedag. Kan man snakke om et tidsbegrep? Gud jobber på et helt annet tidsskjema enn det vi gjør. Så det den første delen. Når pinsen kommer, så det Guds ord som skrives inn i deres hjerter. Gud skriver sitt ord på deres hjerter. Og det skal vi takke Gud for, vi som på en måte føler at vi har teflonhjerne, og alt dette her som føler at vi har lite minne, eller at det lett møblert, eller hva du vil. Kall det hva du vil. Gud har ikke hatt noen ambisjon om å skrive sitt ord inn i ditt sinn, men han har skrevet det inn i ditt hjerte. Han har skrevet det inn i ditt hjerte. Og det han som har skrevet det, ikke bibelmemorering som skriver det inn. Det sunt det også. Men det han som skriver inn sitt ord i ditt hjerte. Det vil si at der kan du kjenne og avgjøre og vurdere om hva som Guds vilje. For han har lagt sitt ord i ditt hjerte. Under forutsetning av at du har blitt forsonet med Gud. Du har fått fred med Gud. Du dødd bort ifra syndenaturen, du har fått erklært hans rettferdighet, du har forstått nødvendigheten av Guds rike, da kan han skrive det inn. For det det som grunnlaget. Det når du bygger et hus, så må du ha en grunnmur først, og det her påsken grunnmuren. Men Gud ikke ferdig med grunnmuren. Det liksom ikke det som målet, bare ha en grunnmur, men han skal bygge videre, og det der Guds rike kommer inn, og det der pinsen kommer inn. Det det bygget som Gud gjør videre. Pinsen, handler først om at Gud skriver sitt ord inn i deres hjerter. Og det ser vi når vi ser hvordan Peter reagerer, og hva som skjer. De begynte å tale i andre tunger, alt ettersom ånden ga dem å tale. Her det noe som skjer. Gud taler inn og skriver inn i deres hjerter. De taler dette her ut, og vi ser når han begynner å tale, hva det han taler om? Han taler Guds ord. Han forkynner til alle disse som rundt omkring. Vi hører dem tale på våre egne språk om Guds underfulle gjerninger. Så det det de taler. Det andre som pinsen handler om, og det det vi mer kjent med, det handler om Guds kraft, og det handler om Guds salvelse. I det gamle testamentet igjen, så ser vi det tre mennesker som salves. Det profeten, det presten, og det kongen. Profeten, presten og kongen. Disse tre de som salves av presteskapet, og som salves av Gud til tjeneste. Jesus han hadde den trefoldige tjenesten. Han var både prest, han var den som bar seg selv fremfor Gud. Han var profet, han profeterte og talte om ikke bare sin død, men om sin oppståndelse. Og han var konge. Pilatus spør han, så du da konge? Og han sier at, jepp, til det ble jeg født. Men det handler om tre helt viktige forskjellige funksjoner der den hellige ånd kommer over våre liv. Vi har fortsatt da. Når den hellige ånd kommer over pinsegjengen her sånn, så det for oss å starte å ta tak i disse tre funksjonene i våre liv. for at du skal salves til disse tre oppgavene, både som prest. Du en prest. Det ikke bare de som på en måte ordinerte som prester, men du en prest i ditt eget liv, i din families liv, og i det nabolaget du bor, eller i den arbeidsplassen du bor. Der har Gud innsatt deg til å være prest. Og hva var det presten gjorde? Jo, han på vegne av folket, så skulle han bringe inn for Gud. Det din jobb. Det derfor pinsen kommer, for å innsette deg som prest, for at du på vegne av folket skal bære disse menneskene inn for Gud. Og så kan du sikkert klage og skyte, og så sier jeg at ja, du skjønner ikke hvor vanskelig det. Du vet at det det prester for deg som har klaget om det. Moses han klagde stadig og sa, det her folket Gud som du har gitt meg, de fryktelig vanskelig å ha med å gjøre. Så Gud skjønner det. Men han vet hva du laget av, for det han som har laget deg. Han vet hvordan han har skrudd deg sammen, og derfor så på en måte gir han deg ikke mer utfordring enn det du kan klare. Ja, men du vet ikke hvor vanskelig. Jo, jeg vet det. Noe om det. Men Gud vet enda mer, for han vet i detalj hvordan det. Og det derfor han har salvet deg med den hellige ånd, for at du skal kunne være profet på vegne av, prest på vegne av folket. Han har også satt deg til å være en profet. Når vi tenker på profeter, så tenker vi kanskje litt ofte at en som står opp som Johannes døperen, spiser villhonning og gresshopper, og roper ut, så sier Herren. Men en profet først og fremst Guds talsperson. En profet Guds talsperson som taler sannhet om det som situasjoner. Du der du satt, en profet som en talsperson for Guds rike, der du satt til å være. Og en profet han opererte veldig ofte i det overnaturlige, og det også der Gud inviterer deg til å være en del av dette her på din arbeidsplass. Det ikke sånn at Jesus kommer og besøker arbeidsplassen din, han har sendt deg dit til å være en profet. Og det tredje, konge. Vi har et monarki i Norge, så det lett å forstå. Nå han riktig nok amputert både på armer og bein, han kongen stakkars, så det liksom ikke sånn reelt monarki. Allikevel så det slik at regjeringen møter kongen i statsråd. Det slik at kongen faktisk signerer på om det skal være sånn eller sånn, selv om det på en måte begrenset. Men hvis man tenker seg et fullt monarki, der kongen øverste leder, Allah det når David var øverste leder, da var han konge i Israel. Det det bildet vi må se på. En konge har innflytelse. En konge med å skape forandring. Du ikke kalt å være diktator. Det fort gjort å tenke, liksom, åha, det sånn det? Nå skal jeg gå inn til sjefen og si fra at nå ikke du som bestemmer her lenger. Nå jeg. Nå skal du se hvordan det går. Vi nemlig konger i den åndelige verden. Det vi som tar autoritet, det vi som har herredømme, der vi går fram. Der vi på arbeidsplassen vår, så det vi som har herredømme. For at vi påkaller Gud, og der må vi minne oss selv på sånn som Elia og profeten, læresveinen hans, hvordan læresveinen hans stod der og bare så fiender overalt, og så sier profeten, ja, Herre, åpne guttens øyne. Og så kunne han se hvordan Herrens hær var til stede. Det derfor du salvet både til profet og til konge, for at du skal se den usynlige verden, og se hvilket herredømme som til rådighet i den verden som du en del av. Guds rike heter det. Guds rike heter det. Guds salvelse to elementer. Når vi ser i apostlenes gjerninger, så ser vi at det her så ble de fylt med den hellige ånd. Men det var ikke en engangsforeteelse, men dette var noe som var vedvarende. Stadig så står det at de ble atter fylt med den hellige ånd. Det å tenke at, ja, men jeg ble jo åndstøpt, jeg, 1934. Det var da jeg hadde min åndsopplevelse, halleluja, da var det der. Vet du, det totalt misforstått å bare tenke at det var en gang da. Dette her noe daglig. Og det min lengsel, og det min bønn, så det med en salvelse. At det en daglig salvelse fra Gud til å møte de utfordringene. Det det jeg henter om morgenen. Når jeg på en måte innenfor Herren, så det for å ha den salvelsen med meg. For den salvelsen ingen automatikk. Den salvelsen, den der når du sammen med Gud. Da fylles dette begret opp, og det da mitt bleger flyter over, og jeg har noen ting å gi når jeg kommer ut i hverdagen. For at du og jeg vet ikke hva som ligger foran oss i hverdagen. Det de færreste som gjør det. Men Gud vet hva som ligger foran deg i hverdagen. Og når du innenfor Herren om morgenen, og på en måte lader opp batteriene dine, så har du sånn at du kan møte det som vil møte deg senere i dagen, for at salvelsen til stede i livet ditt. Det tredje som vi ser med pinsen, det selvfølgelig den enorme drivkraft og forandringskraft som virkelig skjer i det at menigheten blir født. Og menigheten i kirkehistorien selve beviset på pinsekraftens tilstedeværelse. Vi må huske at når menigheten fødes på pinsedag denne dagen her sånn, så fødes menigheten inn i et mørke som var fullstendig overveldende og totalt absolutt. Her det i utgangspunktet kun 12 disipler pluss de andre som med å be. Det 120 mennesker som har vært sammen på øvre salen og som opplever utgydelsen av den hellige ånds kraft. Det 120 mennesker, og ut av de så det bare 12, og den ene falt ifra, så det egentlig bare 11 som erstatter den ene riktig nok, men så det utgangspunktet da. 12 mennesker som Jesus har gitt dette oppdraget, gå ut og forkynne evangeliet i hele verden. Judea, eller Jerusalem, Judea, Samaria, verdens ender. Overveldende oppdrag. Overveldende oppdrag. Altså, jeg ser på meg at både den ene og den andre apostlene kunne sagt at Jesus, må du bremse litt grann? Må du bremse litt grann? Vi har et dårlig fremkomstmiddel. Vi har 2 føtter, og vi kan i beste fall få tak i en båt for å komme oss rundt. Men verden stor. Hvordan har du tenkt deg dette her da? Hvordan skal det være mulig at evangeliet skal ut til alle? Vi jo så begrenset. Jesus gir ingen unnskyldninger. Han sier bare at evangeliet, det skal forkynnes i hele verden. Jerusalem, Judea, Samaria, verdens ende. Ingen grenser. Ser man at det skjer? Ifra der de startet, som det var altså helt beksvart. Kan snakke om å ha vanskelige omstendigheter. Jeg leste akkurat nå i ferdig Fox Book of Martyrs, altså martyrenes historie, skrevet ned fra apostlene og fram til, han avslutter vel ved reformatorene eller med de store vekkelsene på 1800-tallet, vestlig og disse her sånn. Men å se hva kirken har gått igjennom av forfølgelse, Det er noe av det mest grusomme lesning jeg har lest på lenge, for å si det sånn. Altså skrekkfilmer, jeg takker meg til, det piece of cake i forhold, for det bare fiksjon. Men det her var virkelighet. Og så se hvilken forfølgelse man har gjennomført, bare hårreisende skremmende, for å si det mildt. Så at menigheten har hatt noen lett oppgave, det vil være en sterk overdrift. Men har menigheten hatt suksess? Vi lever i den mest suksessrike tid for Guds rike enn noensinne. Bare i Indonesia, det altså det landet med verdens største muslimske befolkning, der har vi bare 24 000 menigheter i Forsvar. 24 000 menigheter. 30%, sier de, 30% av Indonesias befolkning i dag troende. Det var et område som var 100% muslimsk bare for noen år siden. Bortimot 30 000 mennesker frelst daglig i et område som der. På Filippinene så sender man ut 30 misjonærer hver dag. 30 misjonærer hver dag sendes fra Filippinene. Vi snakker om litt hva som skjer for tiden. Det noen som i brann her, eller? I Egypt så regner man med at det over 10 millioner kristne, 10% av befolkningen. Det blir sett på som et ganske muslimsk område, ganske mørkt område, men 10% av befolkningen snakker man om at det kristne. I ja, det var vel de der. Jo, nei, her på her. Algeri. Algeri har vært på en måte noe av det mørkeste I Afrika. Der det nå over 100.000 kristne. Og det har skjedd på bare noen få år. Altså bare de årene som alle dere har levd, så har altså evangeliet gått fram I den buddhistiske verden, I den hinduistiske verden, I den muslimske verden, noe helt fenomenalt. Og ikke for minst I den kommunistiske verden. Altså hvem av dere det som ikke husker jernteppet? Altså vi husker jernteppet, ikke sant? Hvordan det var helt stengt for evangeliet inn I Østeuropa. Og så man begynte å si, jernteppet kommer til å falle. Og det var mange som sa, nei, jeg kommer aldri til å falle. Men det falt. Og hva skjedde? Evangeliet gikk fram. Inn I Russland, inn I hele Østeuropa. Og så var det bambusteppet som var det neste. Det liksom Kina og det der sånn, det kommer aldri til å falle. Som jeg sa, altså på 40-tallet, så sent som 1960, så var det 800.000 kristne I Kina. 800.000 kristne. I dag regner man, sånn det litt forskjellig konservative og mer frimodige tall, men noen sier helt opp mot 200 millioner kristne. Altså da kan du si, Gud, gi oss vekkelse. Men det bare å reise dit. Det der det skjer. Det skjer ikke akkurat her, men det der det skjer. Og vil du få litt inspirasjon, så lønner det seg å ta en tur og få det med seg. Så det en helt annen sak at vi lengter etter oss og sier at Gud skal frelse mennesker her. Og det kommer han til å gjøre. I sin tid. Men det ikke noe vi kan ta bare sånn bestilling. Kan du sende vekkelsen nå klokka 6:15 I kveld? Ja, det var passet bra. For at Gud ser bare at det et folk som ikke rede for det. Hva skulle vi gjort her I menigheten hvis det kom inn? Si at det kom inn 50 stykker eller 100 stykker som hadde hatt en drøm nå I ettermiddag. Og Gud talte til dem. Gå til Bamle videregående skole. Der skal dere få lov til å bli frelst. Og hva hadde du gjort da? Jo, altså vi hadde jo sagt at kjære venner, vi ber en synders bønn, og så ferdig med den. Hva da? Det målet liksom at de bare skal si en synders bønn, og så de ferdig. Nå de frelst. Halleluja, så bra. For så, det da arbeidet begynner. Hvor mange av dere klar til å ta en oppfølgingskurs med noen av de som har sagt ja til Jesus, og følge de gjennom disse første årene? Det som å ta seg av en baby som skiter I bleia 4 ganger om dagen, eller 5 ganger om dagen. Og det det du må forvente med disse nyfrelste, det at de gjør I bleia like ofte, de dummer seg ut like ofte. Ikke kan de spise selv, ikke kan de gå selv. De må bæres og løftes og følges, og det sånn. Hvor mange av dere kjenner at, yes, gi meg det med en eneste gang, jeg klar? De færreste begynner litt å vakle I beina. Jeg vet ikke helt om jeg klar. Om 14 dager, så kommer vi ha kurs her I menigheten, som vi kaller for «Jeg Andreas, I am Andrew». Da skal vi lære deg hvordan du leder mennesker til frelse. Det det første steget. Hvordan leder man mennesker til frelse? Hvis kollegaen din på jobben sier at «Du, jeg vil gjerne bli frelst». Ja, det så herlig, men ja, det kan ikke jeg gjøre. Du må bli med til pastoren. Du må komme på møte på søndag, så skal vi se om det blir en sånn møteinvitasjon der, at du kan bli frelst I møte. Da kanskje. Gud ønsker å gjøre deg I stand. Der du Hadde Gud sendt vekkelsen nå, så hadde det vært katastrofe. Katastrofe. For Guds rike I Norge ikke klare for det. Vi har blitt veldig komfortable. Vi har blitt veldig sånn avslappet. Nei, men vet du, nå snakkes klokka 7, nå må jeg komme hjem så jeg får se nyhetene, så det vel fotball og helt sånt, det sånt, se på TV-en, det noe viktige ting som foregår nå, så jeg har ikke helt tida. Jeg litt sliten om dagen, så kjenner jeg at, ja da, jobb I dag I morgen, så da må vi ta det litt med ro. Ikke sant? Hvis vi hadde fått vekkelse her, folkens. Jeg leste tidligere I år, så leste jeg bok av John Kilpatrick og Michael Brown, og en til som sto med I vekkelsen I Pensacola. Og vi liksom lurer på, liksom, ja, hvorfor slutter liksom vekkelsen da? Liksom etter 3-5 år, hvorfor slutter vekkelsen? Vet du hvorfor den slutter? For folk utslitt. Vi sa det hele gjengen. Vi orket ikke å ha møter hver dag. Det bare funker ikke. Kroppen ikke laget for det. For det du på da. Du på møter og møter og møter og møter. Og du følger opp og du følger opp og følger opp. Og gresset gror og gresset gror. Og trærne de henger og... Det det som skjer når vekkelse kommer. Det ikke sikkert du klar over. For det i det hele tatt, kanskje du skal slutte å be en vekkelse, for da får du ikke luka hagen, da får du ikke fiksa huset ditt, da får du ikke mala på tida, og du ser at tapetene detter ned rundt deg, for at du, nå det oppfølging, nå er det bare Guds rike som teller. Menigheten fødes. Og menighetens funksjon, det her synes jeg bra, menighetens funksjon å maksimere den enkeltes styrke, og minimere den enkeltes svakhet. Menighetens funksjon å maksimere den enkeltes styrke, og minimere den enkeltes svakhet. Bibelen taler om det. Dere som sterke, sier han, må bære svakhetene hos de som svake. Det vil si at Bibelen tydelig på at i en menighet så vil det være noen som sterke, og det vil være noen som svake. Oppgaven å maksimere den enkeltes styrke. Vi løfter fram de forskjellige nådegavene. Vi med oss og løfter fram og gir rom, så at du kan få lov til å fungere i den nådegaven som Gud har styrket deg meg. Ikke bare med nådegaven, men nådegaven og den personlighet og den sammensetning av det Gud har lagt ned i deg, at det skal få lov til å blomstre. Det ikke sikkert det skal blomstre på plattformen, men gjennom menigheten så jobber man i mange områder. Guds rike heter det. Og det mye større enn det som defineres som et søndagsmøte. Men oppgaven også å minimere svakhetene hos de som svake. Så når man svak, så menigheten der for å på en måte bære noe av de svakhetene. Stå sammen med de som svake, med de som sliter, med de som synes det tøft. Der menigheten kalt til å stå. Midt oppi det. Og det handler også om hvorfor menigheten til? Jo, den til for nettopp det. Å maksimere styrken hos den enkelte, og minimere svakheten hos den enkelte. Det der vi kan slipes, det der vi kan trenes, det der vi kan utfordres. Det skjer her, for at her ønsker alle deg det aller beste. Det noe helt annet på arbeidsplassen, der ikke alle nødvendigvis ønsker det. Men her har alle den ambisjon. Vi ønsker å få fram det beste i den enkelte. Det skal vi også ha senere i år. Da skal vi ha hånd i hanske kurs, da skal vi lære oss om hvilke nådegaver og hvilke egenskaper og personligheter som ligger i deg. Så da kan vi få en full analyse av hvordan ting henger sammen. Pinse handler om at Guds ord skrives ned i ditt hjerte. Pinse handler om at Guds kraft og Guds salvelse forløses over deg som prest, som profet og som konge. Pinse handler om at menigheten fødes og det redskap som Gud har bestemt at skal bruke til å forandre denne verden. Far, så takker vi deg for at vi får lov til å feire pinse i dag, Herre. Der disse tre elementene fokus. Der ditt ord skrives inn i menneskenes hjerter, Herre. Takk, Herre, at i dag så lever vi ikke i forhold til steintavlene, men du har lagt dette ordet inn i våre hjerter, Herre. For du har sagt at det himmel og jord skal forgå, for den eneste tøddel av det du har sagt skal forgå, Herre. Ditt ord, det står fast til evig tid i våre hjerter, Herre. Og så takker vi deg for den kraft og utgydelse av salvelse som vi får lov til å ta imot, Herre. Takk at det ikke en engangsforestelse, bare et punkt i historien, men det får lov til å være en lang linje gjennom vårt liv og gjennom vår hverdag, Herre, da vi vandrer i din hellige hånds salvelse og kraft til å leve i hverdagen. Og takk at denne dagen, Herre, så fødte du menigheten som skulle være bærere av din herlighet, som skulle være håpets hus, fredens hus, Guds hus, det sted der menigheten kommer sammen, og der verden kan komme til, for at de vet at det finnes noen som ber, de vet at det finnes håp, og la menigheten få lov til å være et håpets sted. En fredens bolig, en Guds herlighetsstasjon, Herre, en Guds kraftstasjon, der man kan søke når alt annet håp borte, Herre. Vi takker deg for det, far. Vi priser deg for det. I Jesu navn. Amen.